радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
И така започваме следобедния блок на Радио К2 с анализи и коментари, прогнози и мнения на политици, общественици, журналисти, политолози, социолози. Пръв мой събеседник е Доброслав Димитров, народен представител от ГЕРБ, член на Комисията по външна политика и отбрана. Здравейте, господин Димитров.
Здравейте.
Много теми, свързани с работата на вашата комисия тези дни. Да започнем с най-важната за нас, доклада на Еврокомисията. Те от вчера до днес много мнения чух и всички се движат между това дали е позитивен, дали е негативен, каква оценка ни е дала Европейската комисия. Аз ще ви задам друг въпрос. В състояние ли сме до юли месец да преодолеем критичните пунктове, които са залегнали в доклада на Еврокомисията?
Ами аз лично смятам, че да, състояние сме. Много от нещата, които всъщност са споменати, те вече са задвижени и са в процес на осъществяване. Така че всъщност за следващите 6 месеца това, което ние трябва да направим, е да подобрим работата на тези така доста нови звена, които бяха създадени, няколко закона, които се чакат да бъдат гласувани, което ще случи пролетта. Най-така конкретния и емблематичен е закона за конфискация на имуществото, придобито по незаконен път. Така че всъщност аз лично смятам, че поне повечето неща могат да бъдат отстранени.
Ако трябва да обобщите, в кои пунктове са критиките и в кои са позитивите в този доклад, господин Димитров? Разговарям с Доброслав Димитров, народен представител от ГЕРБ.
Значи, да започна с положителните неща. Понеже наистина се изговори много от вчера и аз лично смятам, че бяха изказани много крайни мнения, нали, така доста сериозно черноглецо беше проявено, разбираемо от опозицията, но честно казано смятам, че трябва да са малко по-балансирани в подхода си за нещата. Значи имаме доста конкретни успехи, които бяха споменати, за които се работи близо 2 години и половина. Най-емблематичният специализирания съд, който, знаете, мина през доста перипетии, докато може да бъде осъществен, включително на президентско вето, сезиран конституционен съд и така нататък. Така че в крайна сметка той беше реализиран и започна да работи буквално преди няколко седмици. Слава Богу, следващия няколко месеца смятам, че ще има възможност той да се докаже като идея и да може да се бъде отразено това следващия доклад. Другото нещо е комисията за конфискация на такова имущество, комисията за установяване на конфликт на интереси, която така доста активно вече работи няколко месеца. Това са все неща, които за съжаление нямаше как да се случат в кратък период от време, от нея известно време да бъдат реализирани, но факт е, че те вече функционират. Закона, за който споменах, за конфискация на придобито имущество по незаконен път, вече е входиран в Народното събрание и скоро ще влезе за първо четене и в зала, така че това са положителните неща, които те са отразени и са факт.
Така.
Нещо, което, за съжаление, трябваше, както казах, да се работи дълго време за тях. Сега, има, разбира се, във всяко едно нещо, което се реализира, необходимост от подобрение. В много от реформите, които са в съдебната система, определено, може би трябваше да се случват малко по-бързо, малко по-прозрачно. Това са неща, които са отразени в доклада като бележки, но не мисля, че е такава крайна оценката, че едва ли не нещо страшно се е случило. Това са просто слабости, които трябва да бъдат отстранени.
Кой проблем ще бъде най-тежък за отстраняване, господин Димитров?
Ами, аз лично смятам, че предвид така много наистина независимата съдебна система, което е нормално така да бъде, тя е много по-консервативна, там промените се случват по-бавничко. Истинският проблем е, че веднъж когато се реализира една промяна, отнема дълго време тя да бъде забелязана в тази система.
Да.
И това може би е истинския проблем. По-скоро не дали ще отстраним слабостите, които имаме, а дали ще имаме време да запознаем с това комисията и да бъде отчетен напредък. Аз лично смятам, че по-скоро имаме проблем в достатъчно бързата комуникация, отколкото в това дали реализираме напредък по тези забележки.
До юли месец вярвате ли, че ще успеем да преодолеем всички критични позиции в доклада, за да може в политическия, едногодишния за едногодишната дейност доклад, да получим позитивна оценка, с което да първо да спре мониторинга и второ да се придвижим напред към шенгенското пространство?
Значи, да почнем зад напред. Определено смятам, че ние трябва да продължим да стояме позицията, която е правилната позиция. Шенген не може да бъде обвързан с този механизъм. Това беше така един подход, който определено създаде опасен прецедент в Европейския съюз от страна на някои държави. В случая вече само една остана, която продължава да отстоява тази си позиция. Двете теми не бива да бъдат свързани. България и Румъния отговарят на изискванията, каквото е поискано от тях е било изпълнено по Шенген. Що се отнася за другите неща, аз не смятам, че нещо може да бъде изпълнено. Няма задача, която може да човек да каже, че е изпълнена със сигурност на 100%. Винаги може да има какво се подобри и още да се надгради. Но аз лично смятам, че в следващите 6 месеца ние трябва да успеем и смятам, че можем да успеем да отстраним тези бележки в границите, които е разумно, за да може да така да заявим на позиция вече да затворим тази 5-годишна страница, която седи отворена пред България, именно този механизъм, знаете, той ни е наложен още с влизането в Европейския съюз 2007 година. Надяваме се тази година вече е време да оставим зад себе си това нещо.
Впрочем, 5 години, в които ние присъстваме в Евросъюза, но за тези 5 години получихме сякаш толкова много критика, колкото и преди приемането не сме получавали. Защо така се опитват да ни доказват колко не сме подходящи за Евросъюза?
Ами, това е хубав въпрос. Аз лично също смятам, че така време, именно за това смятам, че трябва да затворим тази страница. Вече определено не сме нови членове. Смятам, че определено имаме успехи и сме направили неща, които други държави не са успели. Само преди няколко седмици знаете дискусията за финансовия пакт, в която България е една от най-дисциплинираните държави всъщност в Европейския съюз. И има само една държава, друга, която е с по-нисък държавен дълг от България в целия Евросъюз.
Да.
Така че това са неща, които трябва да бъдат говорени. Тъй като за мен лично това са реалните проблеми. Една катастрофа пред икономиката е много по-страшна от това дали някой смята, че на едното място има малко по-висока престъпност от на другото нещо. Това не е важно, но тотално сриване на икономическата среда е много по-опасно. А ние в тази сфера сме абсолютни отличници. Така че е време да започнем да говорим за България като за един равно поставен член на европейското пространство и наистина този навик, че към България и Румъния включим в тази група, да се говори като за новите, които винаги какво да бъдат критикувани, трябва да бъде оставена в миналото. За съжаление, много от държавите са го приели, и не държавите, така част от политици, от политиците на от други държави са приели за нормално локалните така вътрешно-политически проблеми да ги изнасят навън, като по този начин да отклоняват вниманието. Значи в случая нашия проблем с Холандия, знаете, че до голяма степен е генериран от вътрешно-политически проблем, който те си имат.
Да.
Съжаление, рефлектира върху нас.
Не, не може да не се съгласим, господин Димитров, че Холандия не е само тя държавата, която говори в случая.
Тя остана единствена с много твърда позиция. Другите
да,
държави
защото,
са
защото
готови на компромис.
Защото я използват и като говорител в интерес на истината. Ако е проблема само с Холандия, ние на двустранна основа бихме могли да преодолеем една голяма част от съществуващите понякога и недоразумения. Но някои други се опитват и да се скрият зад Холандия, поне моето лично убеждение е такова.
Няма как да знам, но така или иначе, официално тя остана единствена на твърдата си позиция. Всички останали се намери някакъв компромис, на който да устройва всички, нали, включително и нас.
Ще има ли възможност по чисто дипломатически път да се търси лобиране за въздействие върху холандската позиция според вас? Разговарям с Доброслав Димитров, народен представител от ГЕРБ, член на Комисията по външна политика и отбрана.
Значи, Аз смятам, че трябва да продължим да говорим с страната, разбира се. И тези неща именно по този начин могат да бъдат изчистени.
Да.
По странни преговори. Наистина, истинският проблем е в недостатъчната комуникация, недостатъчната информираност на държавите, които имат съмнение в това какъв успех сме и докъде сме стигнали. Значи, ние много добре си знаем, че си имаме проблем и ние нееднократно това нещо е посочено и с посланици, когато е говорено и с наши колеги народни представители, че всъщност България и българите имат най-голям интерес от успеха на реформирането на съдебната система. Ние сме тези, ние сме ползвателите, клиентите на тази система почти на 100%. Така че България има най-голям интерес в реформирането на тази система и след това всички останали.
Да.
Така че ние сме също мотивирани и за самите себе си да го направим. Оттам нататък проблема е, че когато се създаде един имидж негативен, се създава много бързо, а много трудно след това се поправя.
Се изчиства. Има ли прояви на двоен аршин при определени ситуации в Европейския съюз, според вас, господин Димитров?
Ами, има. И мисля, че това е част от така аргументацията ни, която ние предоставихме от опасността от този прецедент. Една изпълнена задача, образно казано, да бъде възпрепятствана от други казуси. Значи за Шенгенското пространство ние сме изпълнили всичко, което държавите преди нас са изпълнявали да влязат.
Да.
И в последния момент отделни държави, тъй като имаше и отделни други искания, то в крайна сметка се стигна до този един казус, но знаете, че през последната година и половина имаше и други държави, които пък повдигаха други въпроси. И именно това създава един прецедент, че могат да бъдат използвани подобен род така възпиращи причини пред други държави. Политическото решение, това че факта, че всички трябва да са съгласни и всеки един трябва да е своето съгласие, така дава лош пример да се възползва една или друга държава от това.
Разговар...
как ще функционира за напред Европейския съюз. Аз лично се надявам, че това нещо така ще бъде преодоляно и определено да няма се изпада отново в такъв казус.
Разговарям с Доброслав Димитров, народен представител от ГЕРБ. Накрая ще ви попитам, забележимо е според мен вече, все по-яркото разделение в Европа не по оста изток-запад, а на богатия север и бедния юг. Ние, за съжаление, сме в южната част. Ще се задълбочава ли според вас тази пропаст?
Значи, ние може да сме в южната част, но ще подчертая дебело, че прямо публичните финанси ние сме по-скоро като политика и като резултати със северната. България през последните 15 години всички правителства, това е така хубаво да бъде и отбелязвано, независимо дали леви или десни, са държали на нисък дефицит. Дори знаете, имаше няколко години, в които имаше излишъци.
Да.
И дългът беше намален от над 100% от брутно вътрешния ни продукт през 90-те години на в моментащите около 15-16%. Което е абсолютен почти прецедент, пак ви казвам. Има само една друга държава с подобен на нашия в целия Европейски съюз.
Само, че големият проблем за стандарт... Така е, за това съм съгласна. Но за стандарта на живот сме си далеч, даже не и в юга. Защото и в юга, в Италия и в Гърция живеят много по-добре хората, отколкото у нас.
Вижте, това е така доста упростяващ...
Упростяващ. Той се вижда с просто око.
Слушайте, така е, но въпросът къде започваме? От позицията, която започва, спомнете си само 97-ма година, какви бяха заплатите, пенсии и така нататък.
Не.
Направили за 15 години.
Това е така, обаче вие не ме чухте, вероятно.
Ние тръгваме от една много ниска база. Нашите
доходи сравнени с другите от Южна Европа.
Така е, но доходите сами по себе си, те няма как да растат от само себе си. Те да растат в определена икономическа среда.
Прав сте.
Икономическата среда, която описахте за Южна Европа, не отговаря на тази, която е България.
Да.
Просто проблема е, че ние тръгваме от една ниска база, те са по-напред от нас в това отношение. Но това, за което говорим, е бъдещето. А бъдещето ще се гради на основата, на която стъпваме в момента. Ако държавата ни е пред фалит, ако следващото поколение трябва да плаща дълговете на предишното, нещата ще изглеждат по съвсем друг начин. Слава Богу за България, ние започваме на чисто и може да градим от тук. Затова ви казвам, че така, в бъдещ план не мисля, че ние трябва да се слагаме в така. Не сме точно за там, където ни определихте. Независимо, че са и ниски доходите, ние имаме по-голям потенциал и шанс да изравним това така неравенство в следващите години.
Дано да го реализираме този шанс.
Ами, то зависи само от нас. Това специално никой няма да ни пречи. И може да се сърдим само на себе си, ако не го реализираме.
Аз ви благодаря.
В момента са наистина в една много уникална и рядка за нас ситуация, в която ние сме по-напред от другите. Сега е момента да го реализираме.
Дано. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Хубав ден ви пожелавам.
Благодаря.
Доброслав Димитров, народен представител от ГЕРБ, член на Комисията по външна политика и отбрана.